Lavričeva knjižnica Ajdovščina je v okviru 160-letnice knjižničarstva na Gornjem Vipavskem v sodelovanju s Škofijsko gimnazijo Vipava odprla razstavo v knjižnici v Vipavi z naslovom Anton Lavrin, vrli naš junak. Razstava na zanimiv način prikazuje življenje in delo Antona Lavrina, avstrijskega konzula v Egiptu in zbiralca egipčanskih starin. Poleg tega pa predstavlja tudi velik del zapuščine slovenskih raziskovalcev Afrike iz 19. stoletja, ki so se lahko postavili ob bok svetovno znanim egiptologom. Kako je pravzaprav prišlo do ideje o razstavi v knjižnici, pa Valentina Tominec, bibliotekarka iz Lavričeve knjižnice Ajdovščina.
Ideja je pravzaprav prišla nekako spontano. Mi s Škofijsko gimnazijo zelo, bom rekla, kvalitetno sodelujemo, izvajamo projekt Rasten s knjigo, potem učimo dijake, kako poiskati kvalitetne elektronske vire, no in v okviru teh naših sodelovanj smo se dogovorili tudi, da bi razstava gostovala v Lavričevi knjižnici v Vipavi. Zdaj na Škofijski gimnaziji je res tam na ogled, ampak se nam je mogoče zdel, da je res mal preveč hermetična, ne? Da jo vidijo res samo dijaki, njihovi starši, učitelji. Tukaj v knjižnici, ki je pa ena taka, bom rekla, zelo obiskana ustanova, ki jo obišče veliko različnih ljudi, pa bo na ogled prišla bolj do izraza in jo bo lahko videlo veliko več ljudi. Zdaj, mi smo razstavo malo drugače poimenovali, kot so imenovali na Škofijski gimnaziji. Poimenovali smo jo Anton Lavrin, vrli naš rojak. Sicer smo ta stavek našli v literaturi, prav Ignaci Knoblehar, misionar in raziskovalec Belega Nila, je Lavrina na eni svojih odprav srečal in ga zelo pohvalil kot izredno bistroumnega, iznajdljivega, domoljubnega, no in ga poimenoval naš vrli rojak Anton Lavrin.
Kdo pa je sodeloval pri razstavi?
Razstavo so pravzaprav naredili dijaki drugega letnika Škofijske gimnazije Vipava, in sicer Eva Grmek, Jasna Fabčič, Jure Peršolja in Pavel Štrancar. Vse njihovo delo je potekalo pod budnim očesom profesorice Matejke Fajdiga. K sodelovanju so pa povabili tudi doktorja Marka Freliha, ki je arheolog in kustos v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani.
Dijaki Škofijske gimnazije Vipava so se poglobili v raziskovanje življenja in dela Antona Lavrina. Kaj so raziskovali in kaj so med svojim raziskovanjem odkrili, pa v pogovoru s profesorico umetnostne zgodovine Matejko Fajdiga z Škofijske gimnazije Vipava. Gospa Matejka, od kje je ideja za nastanek razstave?
Na začetku lanskega šolskega leta sva se s prijateljem, gospodom Markom Frelihom, pogovarjala, oziroma je on pravzaprav dal pobudo, da bi skupaj z našimi dijaki naredili nekaj v povezavi z Antonom Lavrinom, ki je bil doma iz Vipave, vendar ga Slovenija pravzaprav zelo malo pozna. Ugotovili smo, da tudi mnogi od naših dijakov še niso slišali zanj, zato je bilo res neke vrste prijeten izziv za me in za nje, ko smo jih povabili k sodelovanju in smo potem skozi vse šolsko leto raziskovali življenje in delo Antona Lavrina, predvsem tisto, kar je počel v Egiptu in kar je iz Egipta pripeljal nazaj in je danes prisotno v Vipavi, kjer lahko si na pokopališču pogledamo sarkofage, ki so redki, eni izmed redkih takih v svetovnem merilu, potem v Slovenskem narodnem in v Etnografskem muzeju v Ljubljani hranijo predmete, ki so bili del Lavrinove zbirke in so zagotovo za slovensko okolje, pa tudi širše, izjemno zanimivi.
Dijaki so med svojim raziskovanjem odkrili kaj zanimivega o Antonu Lavrinu?
Mislim, da ja. Nekatere stvari so bile posebne, predvsem zanje. Srečali so se, ko smo v okviru raziskave obiskali muzeje v Ljubljani, so se srečali z gospodom Tomislavom Kajfežem in so izvedeli, da je pravzaprav gospod Kajfež eden izmed najbolj zaslužnih ljudi, da se je v Sloveniji ponovno zbudil spomin na Antona Lavrina. Saj je prav gospod Kajfež v okviru svoje diplomske naloge in kasnejših raziskav obudil torej spomin na Antona Laurina. To je bilo za dijake novo, srečali so se tudi, oziroma so videli v zadnjih letih izdani slikanici, ki sta nastali njuna avtorja, pravzaprav sta gospod Kajfeš in njegova žena. In ti slikanici sta zanimivi tako za mlajše bralce, kot za odrasle, saj na tak prijeten način predstavita Laurina v slikani in pisani obliki.
Dijaki pa so seveda med raziskovanjem imeli tudi nekaj predmetov. Rekli ste, da je bila razstava že postavljena na Škofijski gimnaziji Vipava. Katere predmete pa so našli?
Ja, pobrskali smo po knjižnici Škofijske gimnazije Vipava, namreč naša šolska knjižnica ima tukaj staro tradicijo, se izhaja iz danje knjižnice Malega semenišča v Vipavi in hrani stare in dragocene tiske knjige, ki so knjižnico prišli v obliki zapuščin raznih duhovnikov. Tako da smo odkrili nekatere časopise, stare, ki so objavljali pisma, ki jih je v Slovenijo pošiljal Ignacij Knoblehar, ki je bil misionar in se je z Laurinom srečal in poznal v Egiptu. Potem smo razstavili tudi knjige, ki pišejo o drugih Slovencih, ki so delali v Egiptu. Razstavili smo tudi slikanici gospoda Kajfeža in še nekaj spominkov pravzaprav, ki so oblikovani po originalnih egipčanskih predmetih, tako da so kar kvalitetni.
Čeprav je Anton Laurin doma iz Vipave, je predvsem mlajšim generacijam v lokalnem okolju precej neznan. Kdo pravzaprav je bil Anton Laurin, pa dr. Marko Frelih, arheolog in kustos v Slovenskem etnografskem muzeju? Mogoče bi potem kakšno besedo najprej o Antonu Laurinu. Kdo pravzaprav je, malo ljudi ga pozna?
Ja, Anton Laurin, domačin iz Vipave, ki je v prvi polovici 19. stoletja bil avstrijski konzul v Egiptu, je zelo pomembna oseba za slovensko zgodovino, saj je bil tisti, ki nam je, lahko rečemo, prvi približal to veliko znamenito civilizacijo starega Egipta. Namreč Laurin se je osebno zelo zanimal za preteklost faraonov. Zanimala ga je predvsem ta bogata dediščina, ki je v Egiptu zelo dobro prisotna, kamorkoli pogledaš, od piramid do svetišč in različnih grobnic. To je Laurina zanimalo v tej smeri, da je začel tudi sam raziskovati oziroma predvsem zbirati različne predmete. No in tisto, kar je najbolj pomembno, da ni pozabil na svoje rojake, ampak je bil celo v stiku s takratnim Kranjskim muzejem, muzejem za deželo Kranjsko v Ljubljani in je dejansko kar nekaj predmetov poslal za zbirko. Najbolj znana je seveda mumija, ki je še danes na ogled v posebni sobi Narodnega muzeja. Nekaj predmetov je poslal tudi za dvorec Miramar pri Trstu in ta zbirka je danes shranjena v Dunajskem umetnostno-zgodovinskem muzeju. Za domačine v Vipavi pa je seveda še najbolj tak znan spomenik starega Egipta oziroma kar dva primera sta to. To sta sarkofaga, stara egipčanska sarkofaga, v katerih so pokopavali umrle. No, dva granitna sarkofaga je Anton Laurin pripeljal iz Egipta za svoje starše in za sina, ki je bil takrat že pokojen. Tako da v teh dveh sarkofagih so danes posmrtni ostanki njegovih sorodnikov. No, te dva sarkofaga sta res imenitna, gre za redek tip sarkofagov, ki je nasploh so zelo redki po svetu. No in tukaj sta dejansko kar dva, ki služita res tistemu svojemu prvotnemu namenu, da so notri pokopani ostanki pokojnih.
Kako se povezuje vaše delo z Antonom Laurinom?
Kot kustos v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani sem zadolžen za zbirke iz Afrike in Amerike in predvsem me zanimajo te zgodne zbirke iz 19. stoletja in tukaj je prvenstvena afriška zbirka znanega misionarja Ignacija Knobleharja, ki je tudi sredi 19. stoletja po celem Egiptu potoval proti Sudanu in prišel skoraj do ekvatorja. Dejansko je Ignacij Knoblehar en najbolj znanih misionarjev iz tega območja Afrike iz 19. stoletju. No in ob prihodu v Egipt se je srečal tudi z Antonom Laurinom in verjetno je Laurin Knobleharja prepričal, da tudi pokaže neko zanimanje za te kulture, s katerimi se bo srečal in da morda tudi prinese kakšno zbirko v domovino in dejansko je Ignacij Knoblehar leta 1850 v Ljubljano prinesel več kot 300 predmetov in organiziral prvo afriško razstavo pri nas.
Kako ste pa sodelovali z dijakom? dijaki pri postavljanju razstave oziroma raziskovanju?
Pri raziskovalni nalogi oziroma pri raziskavah Antona Lorina nalogo so pravili dijaki, v glavnem sami pod vodstvom mentorjev na šoli. Jaz sem bil pa bolj, rečemo, v ozadju kot strokovni sodelavec. Pomagal sem z nekaj nasveti, tudi kar se mi zdi zelo pomembno, da so dijaki prišli v Ljubljano, v Slovenski etnografski muzej, kjer sem jim pokazal nekaj predmetov od Knobleharja. Še bolj pomembno je pa, da so obiskali Narodni muzej, kjer so si pod vodstvom kolega Tomislava Kajfeža, ki je zelo dober poznavalec Egipta, predvsem pa tudi življenja Antona Lovrina, da je kolega Kajfež jim lepo razložil historiat zbirke in predvsem pokazal to znamenito mumijo, ki je danes na ogled v Narodnem muzeju v posebni komori. Lahko rečemo, da gre za imitacijo grobnice, no in v tej grobnici je lepo predstavljena mumija po vseh teh muzejskih principih, kot mora biti, in še bolj pomembno je, da jo obdajajo tudi predmeti, amuleti, različno okrasje, to pa je nekaj iz Lovrinove zbirke, predvsem pa iz zbirke Jožefa Švegla, ki je pa bil naslednik Lovrina v diplomatski službi.
Razstava o Antonu Lovrinu je v knjižnici v Vipavi na voljo za ogled do nadaljnjega v času odprte knjižnice. Kot zanimivost, na dan 12. junija, ko je bila razstava uradno odprta, je minilo natanko 155 let od smrti Lovrina, ki je umrl v Milanu leta 1869, star 80 let.